já. Svo get ég sagt þér dálítu sem kom fyrir þegar hún dó. Þá dreymir mig hana. Eða réttar að sagt mig, dreymir það að ég heyri söng fyrir úti. Og ég veit að Sigga mín hús liggur á líkburunum í skemminni á Ásmundanesi. Og þá heyri ég söng og það sálmurinn þessi. Ó, syng þínum drottni guðsafnaður hjörð. Og ég lærði þá þegar ég vaknaði og náttúrulega seinna lærði sálminn og mér hefur alltaf þótt svo vænt um hann. En ég sé þá Siggu mína þegar upp með glugganum, upp með vegnum, sé þá Siggu mína setja á kampinu fyrir utan gluggan og hún svo hvít kjól, ég hef nú aldrei þá séð svo hvít og síðan kjól. Eins og ég sá hana setja og hún söng þetta vers. Eða þennan sálum, það eru þrjú vers. Svo nú ekki meir en það.